Estendalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, urte barrion, ongi etorri barriro be Bilbori iria irratira. Gaurkoan 22. Saioa Estendalen oihartzunak eta 2026ko lehenengoa. Eskerrik asko Ane kontrol teknikoan eta mikroan bezala, betiko bezala, Garazi Navas. Bueno, 2026a txapa barik astea erabaki dugu eta zuzenean gaur gauza asko kontetako dugu guzanez, ba hasiko gara garrantzia dekonagaz. Gaur Cristobal Halfterren inguruan hitz egingo dugu. Cristobal Halfter, Madrilen jaiozan 1910ean eta Villafranca del Bierzo nilzan 2021ko maiatzaren 23an. 20. eta 21. mendeetako Espainiako kompozitorerik garrantzituen artean kokatu daikegu eta zoritxarrez, baurein dela gitzi hilzan 2021ean. Lero eta 11 urtegaz. Beste batzuetan aipatu izan dugun eta nazionalismo musikala eta gero Espainian musika vanguardista sartu eban 50ko belaunaldiaren parte izan zen, Bernaola, Barce, Ginjoan bezalako kompozitorekaz batera, nueva musika taldearen sortzaileetako bat izan da ere. Eta 2021 arte, ba, Luis de Pablorekin batera bizirik geratzen ziren bakarretakoa izan zen. Kompozitoreaz gain, orkestra zuzendaria ere eta irakaslea ere izan zen, beti musika garaikidea edatziko helburuagaz, mundu mailako orkestrari garantzituenak zuzenduz. Adibidez, Berlingo Filarmonika, Frantziako Orkestra Nazionala, Espainiako Orkestra Nazionala eta Londreseko Sinfonikoa. Eta imaldekutan irakasle izan zen, adibidez, ba, Madrilgo Goi Mailako Konservatorioko Kompozizio Katedraduna izan zen, 1906an utzi ebana, musika idaztari eta kontzertuei bere denbora guztiz eskaintzeko. Eta beste batzutan aipatu dugu zen eta musika vanguardistaren historian hain garrantzituak diran Darmstadteko ikastarotako ere irakasle izan zen, 1906 eta 1918 urteen artean. Bere aitaren aita alemaniarra san eta musikariz betetako familia baten parte san. Bere ama piano jolea san eta Rodolfo eta Ernesto Halfter bere osabak kompozitore garrantzitsuak ere izan ziren. Ernesto Manuel de Fallaren dizipulu bakarra izan zala. Cristobalen semetako bat, Pedro Halfter, ere kompozitorea da eta orkestra zuzendari garrantzitsua gaur egun. Cristobalek Conrado del Campogas ikasi eban Madrilen eta hainbat beka lortu ebasan atzerrian kompozitore ezberdinekaz trebatzeko, Dalla Piccola, Maderna, Berio eta Jolibetekin adibidez. Laster, Europako abanguardiak ezagutzeko interes handia erakutsi eban eta Alemanarekin neukasan familia loturak direla eta dodekadefonismoa garatu eban eta baita Bienako bigarren eskolako kompozitoren jarraitzei izan zen eta ez Stockhausenen obrarena ere. Bienako bigarren eskolako kompozitoren artean dekoguz Sonberg, Berg eta Webern. Sonberg baita landu egula beste aurreko saio batean. Nazioarteko kompozitore historiko handiekaz harreman ona eukieban, Stockhausenez gain, ba Boulez edo Beriogaz baita. Halterren musikan, Espainiar nazionalismoaren, bakizue musika tradizionalaren elementuak oinarri bezala hartzen dauzan estiloa dela, nazionalismoa, eta forma klasikoen eraginaz gain, abanguardiako elementu asko nazten dauz, oso hizkuntza pertsonala garatuz. Atonalitatea, dodekafonismoa, serialismoa, musika konkretua, elektronika, eta abar. Halterri elkarrizketa bat entzungo dugu, berari egindako elkarrizketa bat, Elbierzoko jardunaldietan grabatua. Eta bertan, beragan eragina izan hemen kompozitorei buruz hitz egiten dau, eta baita bere lehenengo ikasketei buruz. Eta gero, bigarren zati baten, 51ko belaunaldiaren sorreraren inguruan azalpen batzuk emoten deuzkuz.
Digamos la parte oficial, lo que estudiaba en el conservatorio, eso lo estudié con Conrado del Campo de una manera muy, muy buena. Pero Conrado del Campo era una persona que estaba limitado en su pensamiento a, digamos, los primeros años del siglo XX. Todo lo que venía después a él no era muy partidario. Es decir, que yo tenía mis estudios oficiales, que los hice por libre en el conservatorio, pero luego tenía mi vocación personal, que era por la renovación de la música. Y ahí tenía pues, los ejemplos de Manuel de Falla, los ejemplos de mis tíos, que renovaron en su momento la música española, y los maestros como Bartók, como Stravinsky, como Schoenberg, como Alban Berg, como tantos otros que yo estudiaba por mi cuenta. Nunca con Don Conrado, porque con eso no se podía hablar con él. Terminamos la carrera, entre otros, o Don Alonso, Marita, bueno, yo, Manuel Carra, Teresa Berganza y dos o tres más, que ahora sí de memoria no recuerdo, pero vamos, éramos 10, 12, 15 personas que luego hemos hecho algo y todo fue el año 51. Ese fin de carrera del año 51 en el conservatorio marcó una etapa. Y después, años más tarde, en los cursos de Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, yo hice hacía yo un curso, y entonces se me ocurrió la idea, ¿os dais cuenta que el año 51 hemos terminado la carrera, esto y esto y esto y esto, que Enrique Franco se hizo cargo de la crítica, que se hizo, y nos ayudó a todos? Y entonces se ha llegado Generación 51.
Bueno, zelako plazerra dan kompozitora bera berba entzutea. Entzungo dugun bere lehenengo obra, Yes, Speak Out, Yes, da, dala soprano, baritono, bi koru misto eta orkestarako kantata bat, bi zuzendari eskatzen dauzana, bi koru dauzelako. 1908an, onuak enkarratutakoa izan zen, eta giza eskubideen aldarrikapenaren 20. urteurrena ospatzeko, zera jaialdi baten. Une honetatik aurrera, Halterren obrak politikoki konprometituagoak izaten hasi ziren, bortizkeriaren biktimei, askatasunari, sufrimenduari edo kontzientzia eragozlei zuzendutako obra ezberdinekaz. Kantata honen testuen idazlea, Norman Corwin estatubatuarra da, eta 30 minutuko eraupena deko, instrumentazioa nahiko berezia dekola. Izan ere, sei errezitatzaile behar dauz, obran zehar giza eskubideak oiukatzen doazanak, eta orkestra oso handia eskatzen dau. Sokez gain, hiru flauta, hiru oboe, hiru klarinete, hiru fagot, sei trompa, lau trompeta, lau tromboi, bost perkusio jole, eta ohikoak ez diran, bi piano eta organo elektriko bat. Nova Yorken estrenatua izan zen, onuaren egoitzako areto nagusian, kompozitoreak berak zuzenduta. Entzungo dugun bertsinoa da 1905ekoa, zuzeneko emanaldi batekoa, Michael Ripon baritonoa, Catherine Geyer sopranoa, Espainiako Koru Nazionala, Madrilgo Orkestra Sinfonikoa eta Halfter bera zuzentzen. Eta Jose Ramon Encinar.
Thank you.
Bueno, ikusten duzuenez gaur bastante gogor hasi gara, txapa barik eta musika zuzen eta gogorragaz, baina gero lehuntzen jango gara. Ezagutuko dugun urrengo obra, Noche pasiva de sentido obrak izena deko, eta San Juan de la Cruz poetaren olerki baten oinarrituta dago, konkretuki Noche eskura del alma olerkian. Obra hau, ahotsa, bi perkusionista eta zinta edo elektronikako zati bat eskatzen dago obrak. Halterrek idatzi ban 1989 eta 1990 artean, eta, bueno, obrarik berezinetarikoa da, ba, tratamendua eta komposizioa ba, pizkate ezberdinak diralako aurreko obrekaz konparatuta. Esan dugunez, ahotsa kasunetan emakumezko ahotsa da, eta bi perkusionista eskatzen dauz, eta bietako batek pianoa jortzen dau, ba, perkusioko instrumento bat izango balitz bezala, berez oinarriz badala, pianoa badala perkusioko instrumento, ba, ze, dakizunez, barruan tapairekitzen bauzue, maiutxoek, soka jotzen da bez, perkutitzen da bez, orduen oinarriz ba, eraikuntzaz ere perkusio instrumentu bada, nahiz eta ez iruditu. Bueno, pizkat ahotsa doa desartikulatua, ba, olerkia pizkat deskomposatzen bezala, eta satitzo batzuetan, tartzo batzuetan, ba, perkusioa sartzen doa. Kasu honetan, ahotsa bakarrik, grabatua da zuzenean lau magnetofonen bitartez, eta baita ere zuzenean grabatutakoa reproduzitua egiten da. Ia zuzenean, hau da, segundu batzuk geroago, kantatua izan eta geroago. Orduen lortzen dana da, kanon edo fuga bezalako efektu bat, hau da, abeslariak abestu egiten dau, lau magnetofonek grabatu egiten dabe, eta segundu batzuk geroago, erreposito egiten da, ontxe bertan abestu dauana. Beraz, ba, kanon edo fuga efektu bat lortzen da, ba, olerkia eta musika ere desfiguratu egiten dauzana. San Juan de la Cruzen olerkiak ere erabilita, Cristóbal Halterrek beste pieza batzuk idatzi basan berandu hau, adibidez 1972-1973 artean, Noche activa del espíritu idatzi eban, kasunetan bi piano eta elektronikarako, eta berandu hau, 10 urte gero hau, baita beste poema bat hartu eban, eta proiektu handiago baten sartu zan, kasu honetan ikusentzunezkoekaz bebai, ba, pantaila bategaz eta zuzenean irudi batzuk reposuitzen ziralarik. Izan zen enkargu bat, estudio experimental de la Fundación Heinrich Strobelek egindakoa, baden-badeneko bai erratiak egindakoa, eta estenatu izan zen Donau Ezingen jaialdian, 1983. Baina, entzungo dugun izango da, San Juan de la Cruzei eskenetako lehenengo pieza, bere bizitako lehenengo pieza, Noche pasiva del sentido, kasu honetan, Sigun von Osten sopranoak kantatua, eta perkusioan Jon Dvoráček eta Markus Stekeler.
Thank you.
entzuten duzuenez, fuga edo kanon efektu hori bastante argi ikusten da. Eta Estenalen Oihartzunek saioan gauzenez, ba, Oihartzunen inguruan beti berbaiten bukatzen dugu, eta entzuten duzuenez, ba, dala lehenengo ahots bat, eta gero bere Oihartzun guztiak aldabosetatik entzuten direzanak, eta oso efektu polita eta inguratzen gaituena sortzen dagoena, ez? Bueno, gustote oso argia dela. Ezagutuko dugun urrengo pieza, Elegia a la muerte de Federico García Lorca da, 1935an idatzia, eta ziklo handiago baten parte da, dala Elegias a la muerte de tres poetas españoles. Kasu honetan, barrirobe poesia dekogu bitartekari moduen. Lehenengo elegia, Antonio Machadori eskainia da, eta exilio, erbestea izena deko. Honetan, Kristobalek Halterrek Jorge Manrikeren bertso batzuk aukeratu ebasan, exilio izenekoak, Jorge Manrikek idatzi basan 1940an, eta erbestaren inguruan hitz egiten dabe, ba, Machado erbesteratua izan behar izan zalako. Bertso hauek horrela hasten dira. Con dolorido cuidado, desgrado, pena y dolor, parto yo triste amador, de amores desamparado, de amores que no de amor. Eta abar. Bigarren elegia, dala Miguel Hernández y Eskainia, honek kartzel, gartzela deko izena, eta Hernandezen beraren bertso edo olerkien esati batean oinarrituta dago, 1940an idatzia, azten dala, me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida, la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Eta azkenengoa, entzungo duguna, dala Lorcari Eskainia, Sangre odola deitzen da, eta Machadoren olerki bategaz landuta dau, Machadok idatzi eban Lorca hilzanean, ba, berari eskainia. Eta kasu honetan, Kristobalek Halterrek bakarrik zatitxo bat hartzen dau, dala, y el crimen fue en Granada, en su Granada. Entzungo dugun bertzino, izango da Berlineko Orkesta Sinfonikoak, Irratiko Orkesta Sinfonikoak joa, eta Halterrek berak zuzenduta.
Y el crimen fue en Granada, en su Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño, en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
pixkat estiloa eta gai aldatzeko, aurkezten dutu den urrengo pieza, Tiento del primer tono y batalla imperial da, 1986an idatzia orkestran dirako. Laurogeiko hamarkadatik aurrera, Halfterrek iraganeko musikan oinarritutako hainbat pieza idatzi ebasan, hau besten artean, eta pieza hau konkretuki bere obrarik interpretatuenetarikoa da, kasu honetan, eta gaur egun. Tientoa, 16. mendean instrumentu bakarlarientzat Espainian agertu zen forma musikala izan zen, fantasiaren antzekoa, forma librea eta improvisazioan oinarritua, 17. mendetik aurrera teklatuzko instrumentuentzat bakarrik idatzi zena. Eta bataia, errenazimenduta barrokoko forma musikal berezia da, hasieran ahotsentzako idatzia eta geroago teklatuzko tresnentzat, gudako soinuen imitazioak egiten dausana, kanoiak, fanfarriak, oiuak, danborren erredobleak eta horrelako deskribapen musikalak. Halterrek iraganeko teklaturako espainiar musikako kompozitore handi biren obrak zitatzen eta edatzen dauz. Alde batetik, Antonio de Cabezonen errenazimenduko kompozitoraren lehenengo tonuko Tientoa, Cabezón bizizan zan 1510-1506 urten artean, eta beste aldetik, Juan Bautista José Cabanilles, barrokoko kompozitoraren Batalla Imperiala. Cabanilles, 1604-1712 urten artean bizi izan zen. Ikusten duzuen ez, hau pizkate berantearragoa, bestea baino. Iraganeko organorako obra bi hauek oso modu aberatzean orkestatu egiten dauz, Tientoarekin hasiz eta geruzak errepikatuta edatuz, azkenean bataiaren garaipen soinuekin bukatzeko. Obra hau kulturaren ospakizun bat bezala idatzi eban, eta Paul Sacher, Suitzar mezenas eta musikariari bere 80. urtebetetzerako oparitu eutxan. Entzungo dugun bertsinoa, RTVE-ko Orkesta Sinfonikoa Antoni Rosman Marbak zuzendua izango da, zuzeneko grabaketa. Benito Nalago honetatik tiratuz, entzungo dugun urrengo pieza, Pansolina da, baita be bere ibilbidean atzera joko dugu, aurreko obra 1946koa zan, eta entzungo dugun urrengoa 1948koa. Pansolina, soprano eta pianorako abesti bat da, eta berta 18an idatzi eban, baina gero 31an barriro be zuzendu eban. Halterren obra bukaletik esako da, Victoria de los Ángeles soprano famatuak grabatu ebalako 1929an EMI diskoetxearen zako. Vicente Riscoren testua deko eta Galiziar Billantziko nahiko popular bat da, bastante simplea bere ahots partean, eta iten dagoena Halterrek da pianoa pizkat arpegiatu eta harmonia bastante estatikoak erabili. Pizkat tonalitatea eta modalitatearen artean mugituz. Bere zentro tonala edo bere tonalitate printzipala, bueno, edo modalitate esango geunke, rearen inguruan mugitzen da. Eta abesti txiki hau, Canciones Gallegas proiektuaren barruan sartzen da, Antonio Fernández Ziz kritikariak bultzatu ebana, eta bueno, ba, bere funtza edo berak utzitako guztia Juan Marc Fundazioan dago. Eta Halterrek ba, berari Antonio Fernández Zidi eskaintzen dotza komposizio hau edo orkestrazio, instrumentazio hau. Entzungo dugun bertsinoa izango da Isabel Rey sopranorena eta Alejandro Zabala pianista handiarena. barriro be tonalitatea abandonatuko dugu eta atonalagoa dan obra bat ezagutuko dugu. Debla izenekoa, flauta bakarlarirako eta 1980an estrenatua izan zena, bere alaba Maria Halfterren eskutik. Lehen begiratuan, Espainiako kulturaren berezko elementu baten lehen aipamena, haren folklorea eta sustraiak lanaren izenburuan bertan dago, Debla. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española izteiren arabera, Debla, Andaluziako herrikanta bada, erabiltzen ez dana, malenkoniatzua eta lau bertxoko koplarekin. Herrikanta mota bada. Tomas Andrade de Silvak bere antologia del kante flamenko liburuan, audio Debla izeneko kante flamenkoari buruz. Debla hitzak jainkosa esan nahi dau kaloan. Kante bezala, Debla martinetearekin eta karzelerarekin ahedetuta dago, jatorri soinarri berekoak diranak, romantze, korrioz eta tonaren oinarri berdinekoak. Egia esan, martinetearen oso antzekoa da Debla, baina egitura zabalagoa deko, melismaz kargatuagoa, atzekabetuagoa eta minberagoa. Halare, bai bere egitura poetikoan eta bai bere kontzeptu musikalean, bi paloak ia berdinak dira. Hau ja, Tomas Andrade da Silvaren hitzetatik kanpo, flamenkoan paloak forma musikal ezberdinak direla jakizue. Bai, hemendik aurrera bai igual aipatuko dugunak. Horrela, elementu nazionalisten lehen konotazioak lanaren izenburuan bertan dagoz, Debla izenagaz. Halare, argitu beharko litzateke Halfterrek ez dagoela Debla flamenko bat, estona bat, esmartinete bat egin nahi, baizik eta flamenkoaren berezko elementu errepikariak zartu nahi dausala ikuspuntu orokorrago batetik, ez zehazki palo zehatz horietatik. Musikagileak flamenkotik edaten dau, bere hizkuntzara hurbiltzen dau eta genero horretako berezko elementuen bidez elikatzen da eta elementu horiek konposizioan sartzen dauz. Beraz, musika horiz litzateke flamenkotzat hartu behar, ez estetikan, ez forman, ez soinu helburu gisa. Pieza kontzeptu horren pean garatzen baita. Autoreak erabilitako baliabide estilistikoen artean hiru hartu daiteke kontuan. Soinuen linealtasuna, garapen melismatikoa eta eskala andaluziarraren kromatismoaren eta distantzia interbalikoen erabilera. Azalpenek jarraitzeko, lehenengo Halfter bera entzungo dugu obrari buruz hitz egiten. Irene Gabarron flautistak bere ikerketa baterako egindako elkarrizketa batean, Irene Gabarronek kodartzen ikasi ban dala Rotterdameko kontserbatorioa eta bertan ba bere ikerketa lana egiteko Debla pieza hartu eban eta flautista bezala ba flamenkotik nola edan ikertu eban, ba nola flamenkoa ikasiz pieza hau ba pizkat hobeto jo daikezula. Eta elkarrizketaren ostean, motza dala, pieza entzungo dugu jarraian, Alexandra Pleterskik interpretatua 2022ko bere CD-an.
Si no llegase a esas circunstancias familiar que yo me, mi padre, mis hermanos, nos fuimos a vivir con mi abuelo, si no llegase por eso, quizá yo no tendría el conocimiento del flamenco. Me hubiese interesado, pero no esa cosa que me parece que es como tuyo, ¿no? Y ahí se cantaba mucho los tientos, la debla, la toná, que bueno, la soleá, la seguidilla gitana, y ya lo un poco más así, los verdiales y todo, que eso es un poco más, pero esa cosa profunda, ¿verdad? De la toná, por ejemplo, y algunos de los cantos de las minas, que son extraordinarios. Y entonces eso es lo que yo he intentado traspasar a la flauta. Pero no imitando la sonoridad, sino lo interior.
Vale.
Obviamente, en la debla tarda mucho el cantador en entrar en materia. Está... Y después hay dos crescendos para el final, pero suele haber uno o dos y luego ya el final. Y cuando llega el éxtasis, esa cosa que se acompaña con el, ¿verdad? Aquí vamos otra vez despacio. Esa ida y vuelta, eso es lo que yo he querido imitar. Pero claro, el melos de la debra no tiene nada que ver con lo mío.
Halsterren obrari garrantzitsuen artean, bere txelorako bigarren kontzertua dekogu, Baden-Badeneko orkestraren enkargu bat izan zala, Rostropovits txelista famatuaren zat idatzia. 1986an, Friburgon estrenatu zan Rostropovits berarekin bakarrari bezala eta kompozitoriak zuzendua. Lorkaren eriotzaren 50. urteurrena ospatzeko idatzie ban, eta isiltasuna besterik ez da geratzen izena deko. Edo azpizena esango geuke. Lorkari omenaldia eginez, hiru mugimendu dekoz eta mugimendu bakoitzak poetaren bertso bat hartzen dau inspirazio iturri modura. Lehenengoak, oiuak aizean altzifre baten itzala usten dau, izena deko, bigarrenak, mundu honetara begiekin heldu nintzan eta hauek gabe banoa, eta hirugarrenak, hiltzen banaz, utzi balkoia zabalik. Entzungo duguna lehenengo mugimendua da, txeloaren nota errepikakorre batega sasten dana, eta hortik oso partitura unkigarria eraikitzen doa, une batean Lorkaren herria bestitako baten zita eginez. Halterrek beste kontzertu batzuk idatzie basan, ala nola, ba, pianorako kontzertua 1913an, txelorako lehenengo kontzertua 1919an, edo biolin biola eta orkestarako kontzertu bikoitza. Entzungo dugun bertsinoa, txelorako bigarren kontzertuaren hasiera, Rostropovits txelista, Frantziako Orkestra Nazionalagaz, eta Halterren zuzendaritzarekin 1906ko zuzeneko grabaketa batean.
Thank you.
entzun duzuenez, bai Debla eta bai Itzelorako bigarren kontzertu hau, bastante modu antzekoan hasten dira, nota bardina errepikatuz, nota lusatuz, eta gero intervenzio ezberdinekaz. Bueno, bukatzeko, Don Quijote ezagutuko dugu, 2000 urtean Madrilgo Errege Antzokian estrenatutako bere lehenengo opera, ia 70 urte eukasanean idatzi ebana. Andres Amorosen libretoa deko, Cervantesen obra oinarritua, eta poeta espainiar ezberdinen olerkiekaz. Juan de la Encina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Esalinas edo Machado. Obra osoa nota batetik hasita garatzen da, barriro, aurrekoak bezala, eta nota honek lotzen daudana. Gainera, zati batzuetan, pasarte aleatoriak dekoz, interpretei askatasun puntu bat emoten deutziena. Opera, mende barriaren hasieran utopiaren beharraren inguruko hausnarketa bada, Cervantes eta Don Quixote obraren protagonista bien arteko fikziozko elkarrizketa baten bitartez islatua. Errepresio eta askatasunaren arteko tentsinoak gidatzen dau obra, aurkakoak diren kontzeptu ezberdinen arteko borroken bitartez. Ez jakintasuna eta ezagutza, zentzutasuna eta soramena, errealismoa eta fantasia, bizitza eta ariotza, eta abar. Opera, sarrera, 6 eszena eta 13 labur batez osatuta dago, zati bakar bategaz. Barne espresinoa zutabe bezala daukien pasarteak gehiagikeriaz betetako pasarte ikastandakatzen dauz, orkestrak ahots propioa dekola, batzuetan pertsonaien hitzei lagundu eta hauek bultzatuz, eta beste batzuetan hauen aurka joanez. Operonetaz gain, Halsterrek beste bi idatzi ebasan, Alemanian estrenatu ziranak, Lázaro, 2008koa, eta Sake eleberria, 2013koa, Stefan Zweigen izen bereko eleberrian oinarritua. Esan beharra dago bere operak Espainian ez direla inoiz interpretatzen eta Alemania dela bere mota hauetako lanak gehien baloratzen dauzan lurraldea. Entzungo dugun bertsinoa Don Quijote operaren hirugarren eszenaren bigarren zatia izango da, Josep Miquel Ramón Cervantesen paperean, Enrique Vaquerizo Don Quijote bezala, Diana Tix Dulcinea bezala eta Maria Rodríguez Aldonza modura, Madrilgo Orkestra Sinfonikoagaz Halfterren semeak Pedro Halfterrek zuzendua. Entzule celebreok, ez dakit zergatik izango dan, baina erratiko izkina gris honetan beti bukatzen dugu modu batera edo bestera oihartzunen eta poesiaren inguruan berbetan. Arrazoien bila hasi aurretik beti gure leloa. Jarraitu daigun beraz, edertasuna sortzen eta saiagoa dana, edertasuna utemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindrome amaigabe eta iraunkor batean bizi arte. Cristóbal Halsterren eskutik, San Juan de la Cruz, Lorca, Machado, Cervantes, Cabezón, Cabanilles, Tientoak, Batallak eta Flamenkoa, Fraktalak, Kantu Galiziarrak eta Arimaren gau ilun pasiboak, kide eukideguz. Baina gure arimak San Juan de la Cruzen gau ilun eta Halsterrek gehitutako pasibo horretan harrapatuta geratu ez daitezan, hartu daigun onkisotenen erronka gugaz eta jarritu daigun soinuen bazterrak eta izkina misteriotzuak bihurritzen eta tolesten. Eskerrik asko danoi eta laster arte.
dejar la vida pago de tu atrevimiento. Disculpadnos, caballero, ya que no tenía idea de la insolencia de esta gente. ¡Alevosos y traidores! Y vos, pollón y malnacido caballero.